Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27 է 2021 թվականի հունիսի 7-ը, իրանական 1400 թվականի խորտադամսի 17-ը, Թեհրանում ժամը 20:55 րոպե։ Ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Արավերդյանը, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, այնուհետև ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք մեր գործընկերոջ ռեպորտաժը Երևանից Հայաստանում մեկնարկած ընտրական քարոզարշավի մասին։ Լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, իսկ երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնի կհաջորդի պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի հերթական զրույցը, որով էլ կամփոփենք մեր այսօրվա հաղորդումները։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։ Եթերում Ղուրանե Սուրանեսը առաջինայան։
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած և բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ, խուսափեք ձեր արարչին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց, և նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, և այդ երկուսից բազում կանայք և տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, և խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, և երբ ինչ-որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, և նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից, խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։
Իրանի նախագահական ընտրությունների տեխնացուների առաջին բանավեճի անցկացման և քննարկումների ու բանավեճերի պատճառով իրանական թերթերի մեծ մասը առաջին վերնագիրը հատկացվել է ընտրություններին։ Ջավանորա թերթը գրել է. Փոխարինեք այն, ինչ թողել եք բանավեճերում։ Իրանի նախագահի ընտրությունների տեխնացուների առաջին բանավեճերը լայնորեն վերլուծվեց, բայց շատ քննադատություններ այնպիսին են, որ եթե նրանք 8-րդ տեղը տային տեխնացուների կողքին գտնվող քննադատին, նա կաներ նույն քննադատությունները, որ նրանք արեցին։ Եթե նախագահի բանավեճերի և քարոզչության նպատակը մասնակցությունը և ժողովրդի ճիշտ ընտրությունն է, տեխնացուները պետք է ճանաչվեն և առաջնորդվեն քվարկության օրվանից առնվազն մի քանի ամիս առաջ, և այս ընթացքում տեխնացուները կքննարկեն իրենց ծրագրերը փորձագետների և մասնագետների հետ, քանի որ միայն այս կերպ է հնարավոր ճանաչել տեխնացուին, ոչ թե սահմանափակված հարցերի 3 րոպեանոց պատասխաններով, որոնք տեխնացուների մեծամասնությունը այլ խոսքեր են մեջբերում։ Ներմուծմամբ կամ կոռուպցիայի կամ գործազրկության խնդրի վերաբերյալ ընդհանուր հարցին 3 րոպեում պատասխանելը կնշանակի, որ մենք նախապես խնդրել ենք տեխնացուին վերնագրերով պատասխանել հարցերի մտահոգիչ և հուզական մթնոլորտում։
Հրանն է խոսում ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Սահակ Շահմուրադյանը և Արփ Յարավերդյանը։
Այս պահին ախորվա համարոտ լուրեր։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմը պատրաստ է պաշտպանել Իրանի շահերը Պարսից ծոցում և հեռավոր ջրերում։ Ադրբեջանում Իրանի նախկին դեսպան Մոսկվան Ղարաբաղը որպես արևմուտքի հետ սակարկության միջոց է օգտագործում։ Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկեց նախընտրական քարոզարշավը։ Մահացել է Իսրայելի հրթիռային ծրագրի ղեկավարը։ Իրանում ընտրողների ընդհանուր թիվը գերազանցում է 59 միլիոնը։ Իրանում ռազմական տեխնիկայի զարգացումը հիմնված է բնիկ գիտելիքների վրա։ Ալիևը հայտարել է Լեռնային Ղարաբաղի վերակառուցման ծրագրին չինական ընկերությունների մասնակցության մասին։ Ադրբեջանում Իսրայելի ռեժիմի դեսպանը ընդգծում է Զանգելանի շրջանում խելացի քաղաք նախագծի ավարտվելու անհրաժեշտություն։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի հրամանատարը Թոմբե Բոզորգ և Բումուսա Կղզիներ կատարած այցի ժամանակ ասաց, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի մարտիկները զգոնությամբ վերահսկում են թշնամու բոլոր տեղաշարժերը և լիովին պատրաստ են պաշտպանել իսլամական համակարգի շահերը Պարսից ծոցում և հեռավոր ծովերում։ Սեպահ նյուզի հաղորդման համաձայն ծովակալ Ալի Ռեզա Թանքսիրին հրամանատարների և տեղակալների հետ հանդիպմանը ասել է, նրանց հետ միասին այցելել է Պարսիցոցի մեծ թոմբ և Բումուսա կղզիներ և դիտարկելով այդ կղզիներում տեղակայված ուժերի մարտական պատրաստության վերջին իրավիճակը։ Նա կարևորել է տարածաշրջանի աշխարհագրական տարածքի և շրջանի վերահսկողության պատրաստակամության, պահպանման, մարդունակության բարձրացման, ազգանության և տեղեկատվական ազգանության անհրաժեշտությունը։ Այս այս ընթացքում ծովակալ Թանքսիրին դիտարկել է կղզիների լողացող ծովային ուժերի էլեկտրոնիկական պատերազմի ինժեներական հրամանատարական կառավարման կենտրոնի և հարակից այլ ստորաբաժանումների գործառնական բաժանումները։ Պատրաստության վերջին վիճակին և մարդունակությանը ծանոթանալուց հետո նա հրահանգել է գործողության օպերատիվ մարտավարությունը։
Իրանի ներքին գործերի նախարարության ընտրական շտաբի խոսնակը հայտարարել է Իրանում ընտրողների ընդհանուր թիվը 59.310.307 է։ Իրանի լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Սեյեդ Էսմայիլ Մուսավին հավելել է երկրի ողջ տարածքում հունիսի 18-ին կայանալիք ընտրությունների համար նախատեսվել ավելի քան 72,000 ընտրատեղամաս։ Որոշ քաղաքներում խորհրդների էլեկտրոնային ընտրությունների անցկացման մասին Մուսավին ասել է երկրի 24 նահանգներում բացառությամբ Թեհրանի ընտրությունները կանցկացվեն էլեկտրոնային եղանակով։ Հետևաբար այս նահանգային կենտրոններում մենք թուղթ և սովորական քվեատուփեր չենք օգտագործելու, բայց ունենալու ենք էլեկտրոնային քվեատուփեր։ Յուրաքանչյուր թեկնածուի ծածկագիրը մուտքագրելով մարդիկ կարող են քվարկել իրենց նախընտրած թեկնածուի օգտին։
Իրանի Շիրաս քաղաքի հայկական միության փոխնախագահը նշելով, որ իրանահայերը ինչպես մյուս այրենակիցները քվարկելու իրավունք ունեն, ասել է, չնայած Շիրազի հայ համայնքը սահմանափակ բնակչություն ունի, բայց նրանք ընտրություններին մասնակցելը համարում են ազգային պարտականություն և ամեն ինչ անում են, որ մասնակցելով ընտրություններին օգտվեն արժանավոր թեկնածուին ընտրելու իրենց իրավունքից, ինչը նշանակալի դեր ունի երկրի ճակատագիրը և ապագան որոշելու գործում։ Արամանուկյանը Իրանի տված հարցազրույցում հավելել է, հայերը երբեք իրենց Իրանի ժողովրդից չեն առանձնացրել։ Մենք մեզ իրանցիններ ենք համարում և այլ հայրենակիցների հետ միասին աշխատում ենք երկրի զարգացման և առաջընթացի համար։ Հունիսի 18-ին Իրանում տեղի կունենա նախագահական և քաղաքախորհրդների և գյուղախորհրդների ընտրություններ։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատարի տեղակալն ասել է, ռազմական տեխնիկայի զարգացումը ցույց է տալիս, որ Իրանի զարգացումը գտնում է աշխարհի ռազմական գիտելիքների տեխնոլոգիայի շարքում և հուսալի ապագա է նկատվում պաշտպանական արդյունաբերության և դրա խթանման գործում։ Պաշտպանական արդյունաբերության նվաճումների և զարգացումների ցուցահանդես այցելության ժամանակ բրիգադային գեներալ Սեյեդ Մաջիդ Մուսավին ասել է, Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության կազմակերպության կողմից արտադրված զենքի բազմազանությունը, հաշվի առնելով սարքավորումների խելացիությունը, վկայում է ուժեղ, ջիհադական և համապարփակ կառավարման մասին, ռազմական գիտելիքների տեխնոլոգիայի համահունչ շարժվելու հարցում և պաշտպանական ոլորտում կարելի է կերտել հուսալի ապագա։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատարի տեղակալն ասել է, երկրի ռազմական հզորությունը բարձրացնելու նպատակով պաշտպանական արդյունաբերության առաջընթացը ռազմական ոլորտում գնահատելի է և բացի այդ զգալի առաջընթաց կա առևտրային ապրանքների արտադրության ոլորտում, տրանսպորտի, առողջապահության, նավթի և գազի և նավթաքիմիայի տարբեր ոլորտներում, ինչը ցույց է տալիս ռազմական գիտելիքների օգտագործմամբ երկրի պաշտպանական արդյունաբերության դրական և արդյունավետ մուտքը քաղաքացիական արտադրության մեջ։
Հայաստանում այսօրվանից պաշտոնապես մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավ։ Արտահերձ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել են ռեկորդային թվով քաղաքական ուժեր 22 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Այս թեմայի շուրջ հաղորդում է մեր թղթակիցը Երևանից։
Հայաստանում այսօր մեկնարկեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների համար նախընտրական քարոզարշավը և տևելու է մինչև հունիսի 18-ը ժամը 24-ը։ Մայիսի 31-ին գումարած արտահերթ նիստում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրություններում առաջադրված 22 կուսակցությունների և կուսակցությունների 4 դաշինքների ընտրական ցուցակները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վիճակահանությամբ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների կուսակցությունների դաշինքների հերթական համարները նաև ներկայացրել է։ Այս ընտրություններին մասնակցում են Արդար Հայաստան կուսակցությունը, Հայ ազգային կոնգրեսը, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը, Ազատություն կուսակցությունը, Պատիվ ունեմ դաշինքը, Միասնական հայրենիք կուսակցությունը, Համահայկական ազգային պետականությունը, Լուսավոր Հայաստանը, Մերտունը Հայաստանն է կուսակցությունը, Հանրապետություն կուսակցությունը, Հայոց հայրենիք, Ազատ հայրենիք դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, 5165 ազգային պահպանողական շարժումը, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքը, ազգային օրակարգ կուսակցությունը, Վերերք կուսակցությունը, Ազատական կուսակցությունը, Հայոց արծիվներ, Միասնական Հայաստան կուսակցությունը, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը, Հայաստանի դաշինքը, ազգային ժողովրդավարական բևեռ համահայկական կուսակցությունը, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը։ Հատկանշական է, որ հունիսի 20-ի ընտրությունները կանցկացվեն արդեն առանց ռեյտինգային ցուցակների, քվեարկության նոր կարգ կգործի, ընտրատեղամասում քաղաքացին գրչի կարիք չի ունենա, կընտրի իր համար նախընտրելի կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի քվեաթերթիկը։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմում է 2,581,093 ընտրող։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունն է հայտարարությամբ հանդես եկել, հորդորելով ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցներին դրսևորել պատասխանատու վարքագիծ։ Հատկանշական է, ընտրությունների մասնակցող որոշ քաղաքական ուժեր արդեն հայտարարել են, թե ինչպես են պատրաստվում սկսել իրենց պաշտոնական քարոզարշավը։ Հատկանշական է, որ Լուսավոր Հայաստանի քարոզարշավի մեկնարկը սկսեց ժամը 11-ին Երևանում Թամանյանի արձանի մոտից, իսկ Հայաստան դաշինքը ընտրական քարոզարշավը սկսեց հունիսի 7-ին Սյունիքի մարզում, որտեղ հանդիպեց քաղաքացիների հետ։ Վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագիր վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանն էլ քարոզարշավը սկսեց Էջմիածին քաղաքից ժամը 11:30-ին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը ազդարարեց ժամը 12-ին կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում հրավիրված մամուլի ասուլիսով։ Հայ ազգային կոնգրեսը նախընտրական ծրագրի շնորհանդեսը անցկացրեց ժամը 16-ին Երևանի Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում։ Ըստ փորձագետների, խորհրդարան անցնելու ամենամեծ շանսերն ունեն վերոյշյալ 26-ից հիմնականում 5-ից 6-ը՝ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Հայաստան դաշինքը, պատիվ ունեմ դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստանը, ինչպես նաև Լուսավոր Հայաստանը և Հայ ազգային կոնգրեսը։ Կուսակցություններին և դաշինքներին քարոզչության համար կտրամադրվի ընդհանուր առմամբ 30 անվճար և ցանկության դեպքում 60 վճարովի րոպե գովազդային ժամանակ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությամբ, ինչպես նաև 150 րոպե հանրային ռադիոյով։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Անդգծերով, որ Մոսկվան Ղարաբաղը որպես արևմուտքի զակարկության միջոց է օգտագործում, Ադրբեջանը Իրանի նախկին դեսպանն ասել է, երկու կողմերի միջև լարվածությունն անկասկած կշարունակվի, այնքան ժամանակ, քանի դեռ ռուսները ներկա կլինեն Ադրբեջանը հայկական սահմանին։ Իլնայն տված արձադրություն մեկնաբանելով Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև լարվածության նոր շրջանի պատճառները, Աֆշար Սոլեյմանին ասել է, Ռուսաստանի գործողությունները ինչ-որ կերպ չկարողացան լուծել Ղարաբաղյան հարցը, և այս հարցը չփակվեց ու մնաց անորոշ։ Անորոշություն նշանակում է, որ ռուսները, որպես խաղաղապահներ, իրենց ձորքերը տեղակայելով երկու երկրի սահմանին, ինչ-որ կերպ ստեղծել են այնպիսի իրավիճակ, որն իրենց օգտին է, և դա հանգեցրել է Ղարաբաղյան հարցի անորոշության, որը շարունակվում է մինչ այսօր։ Անդրադառնալով Հայաստանում առկա ներքին տարաձայնություններին, քաղաքական հարցերի վերլուծաբանն ասել է, Փաշինյանը հիմնականում գտնվում է Արևմուտքի և Արևելքի միջև։ Մենք հիշում ենք, երբ նա ցանկանում էր մերձենալ Արևմուտքին և հեռու մնալ Մոսկվայից, հանկարծակի բռնկվեց Ղարաբաղյան պատերազմը։
Չինական ընկերությունները մտել են Ադրբեջան մասնակցելու Լեռնային Ղարաբաղի վերակառուցման ծրագրին։ Գանջայի միջազգային ռազմական կենտրոնի կողմից կազմակերպված Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում զարգացման տեսլականի և համագործակցության խորհրդաժողովում տեսակապի միջոցով ունեցած ելույթում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, չինական ընկերությունները սերտորեն մասնակցում են ազատագրված տարածքների վերականգնմանը։ Հաղորդման համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման աշխատանքներում ներգրավված են չինական ընկերություններ, Թուրքիան և եվրոպական որոշ երկրներ, սակայն մինչ այժմ իրանական ընկերություններին չեն հրավիրել։ Ավելի վաղ Բաքվի պաշտոնյաները, հատկապես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից հետո Իրանին կոչ էր արել օգնել վերականգնել ազատագրված տարածքները։
ԱՄՆ-ի էներգետիկայի նախարարը հայտարարեց համատարածքի վերահարցակումների մասին ԱՄՆ-ի էներգետիկ ցանցի վրա։ Ջենիֆեր Գրանհոլմը կիրակի օրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների էներգետիկ ցանցը, ներառյալ էլեկտրոցանցը վերջին ամիսների ընթացքում բազմիցս ենթարկվել է կիբերհարցակումների։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների էներգետիկ ցանցը կիբերհարցակումների մշտական սպառնալիքի տակ է, հավելելով, որ երկրի թշնամիներ ունեն այդ ցանցի աշխատանքը խափանելու հնարավորություն վերջին ամիսներին։ Միացյալ Նահանգները բազմիցս ենթարկվել է կիբերհարցակումների, վերլուծաբանները կարծում են, որ հարցակումները վկայում են երկրի ենթակառուցվածքների խոցելիության մասին։
Զանգելան կատարած այցի ընթացքում իսրայելցի դիվանագետը հայտարել է, որ իսրայելական ընկերությունները մասնակցելու են Զանգելանում նախատեսված խելացի քաղաք շինարարությանը և ստեղծելու են կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող ֆերմա։ Ադրբեջանում իսրայելի ռեժիմի դեսպան Ջորջ Դիքն ասել է, «Մենք հիմա Զանգելանում ենք, և ինչպես ասել եմ իսրայելում, այնտեղ, ուր ոչինչ չկա, հնարավոր է ամեն ինչ»։ Զանգելանը ադրբեջանցիների, իսրայելցիների և իտալացիների միջազգային համագործակցության կենտրոնն է լինելու։ Դիվանագետը նշել է, որ այս համագործակցությունը կենթանացնելու է Զանգելանի այդ հատվածը և մարդկանց վերադարձնելու է իրենց տները։ Մենք շատ հպարտ ենք այդ համագործակցությամբ։ Այս պահին այստեղ ոչինչ չկա։ Հաջորդ տարի այստեղ կլինի Ադրբեջանի, Իսրայելի և Իտալիայի համագործակցության կենտրոնը», ասել է Ադրբեջանում իսրայելի ռեժիմի դեսպան Ջորջ Դիքը։
Հայաստան դաշինքը կողմէ տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացմանը, բայց դեմ է մեղրի միջանց կասկածության։ Այս մասին ասաց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Ագարակում հանդիպման ժամանակ։ «Ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորը ճիշտ հասկանան, մենք կողմենք հաղորդակցությունների բացմանը և նորմալ չէր լինի դեմ լինել ճանապարհների բացմանը, բայց ինձ անհանգստացնում է միջանցք բառը», ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Իրանի նախագահական ընտրություններում թույլատրելին ու անթույլատրելին մեծ արգու առաջնորդի տեսանկյունից այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում էր Փիարավերդյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր հոգելույս Իմամ Խոմեյնիի մահվան տարելիցի առիթով ունեցած հեռուստատեսային ելույթում Իրանի Իսլամական Հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը կարևորել է ժողովրդի լայնածավալ մասնակցությունը ընտրություններին։ Հանրադարանալով սոցիալական արդարության ստեղծման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և ներքին արտադրության ուժեղացման վերաբերյալ նախագահի պարտավորությունների վերաբերյալ ռազմավարական ու կարևոր կետերի, Իսլամական Հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ հավաստիացրել է, որ եթե երկրի կառավարման ոլորտում առկա է անկարգություն, անարդյունավետություն և թուլություն, ապա դա պետք է փոխհատուցվի ճիշտ և լավ ընտրություն կատարելով և ժողովրդական ու իսլամական կառավարման ձևաչափին հետևող անձանց իշխանության բերելով, այլ ոչ թե ընտրություններին չմասնակցելով։ Մեծարգու առաջնորդը նշել է, որ գործունակությունը խոսքով չի երևում և պետք է ուսումնասիրել թեկնածուների անցյալն ու գործունեությունը և կռահել արդյոք նման անցյալով նրանք կարող են ու իրագործել իրենց խոստումները, Թեկնածուի ակնկալվում է հաղթելու դեպքում հանձնարու լինել սոցիալական արդարության հաստատմանը, նվազեցնել հարուստի ու աղքատի միջև տարածությունը, պայքարել կոռուպցիայի ու անբարոյականության դեմ, զարգացնել ներքին արտադրությունը, պայքարել մաքսանենգության, անհաշիվ ներկրման և այն անցանց դեմ, ովքեր ներկրման միջոցով լցնում են իրենց գրպանները և կոտրում են ներքին արտադրության մեջքը։ Շաբաթօրը կայացավ Իրանի 13-րդ շրջանի նախագահական ընտրությունների թեկնածուների առաջին բանավեճը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ինստագրամյան էջը վիրտուալ տարածքում գրառում է հրապարակել, որում լուրջ նախազգուշացում է տրվել նախընտրական հեռուստաբանավեճերում, միմյանց վարկաբեկելուց և վիրավորանքներից խուսափելու կապակցությամբ։ Իրան Պրես տրավատվական գործակալության տեղեկացման բարձագանքելով Իրանի նախագահական ընտրությունների թեկնածունների առաջին հեռուստաբանավեճին իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ինստագրամյան էջում հղում արվելով մեծ արգու առաջնորդի խոսքերին ասված է, երբ թեկնածունները հեռուստաբանավեճերում հետևել են միմյանց վիրավորելու, զրպարտելու, անարգելու և վարկաբեկելու և ժողովրդին մրցակցից վախեցնելու ուղղուն երկիր ինչ-որ կերպ տուժել է։ Մեծ արգու առաջնորդը թեկնածուններին խորհուրդ է տվել ընտրությունները չվերածել իշխանության համար մղբող պատերազմի և միմյանց անարգելու հարթակի, ինչպես տեղի ունենում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և որոշ եվրոպական երկրներում և նրանց հայտարակության պատճառ է դառնում։ Նախագահական ընտրությունների բանավեճերի անցկացումը կարևոր դեր ունի ընտրությունների մթնոլորտ ավելի թեժ դարձնելու և ժողովուրդ ևս կարողանում է որոշում կայացնել արժանի թեկնածուի ընտրության հարցով։ Յուրաքանչյուր ընտրություն ունի երկու հիմնասյուն, առաջին հիմնասյունը մասնակցությունն է, որը օրինականացնում է ցանկացած ընտրություն, և այն վերածում է ազդեցիկ հոսանքի երկրի քաղաքական ճակատագրում։ Ընտրությունների երկրորդ հիմնասյունը մարդիկ են, ովքեր որպես կարևոր պաշտոնի թեկնածուներ ներկայանում են ընտրողների առջև։ Հունիսի 18-ի նախագահական ընտրությունների համար մրցակցում են 7 թեկնածուններ։ Արգարժանուն կնդիրներ, Թեհրանում 21:20 րոպե։ Հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և այս պահին ձեզ է ներկայացնում պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական զրույցը։
Պայծառ ապագա
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք Իրանում տիրող իրավիճակը Պահլավի դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Կխոսենք այն մասին, թե ինչ իրավիճակ էր տիրում այդ ժամանակաշրջանում Իրանի հասարակության մեջ։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Պայծառ ապագա հաղորդաշարը վերաբերում է Իրանի իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներին։ Հեղափոխությունից առաջ Իրանը ղեկավարվում էր մի թագավորի կողմից, ով կախված էր օտարներից իր իշխանությունը պահպանելու նպատակով։ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավին ու նրա հայրը չէին վայելում ժողովրդականություն և հենված էին բանակի վրա, որը գտնվում էր արևմուտքից կախվածության մեջ։ Պատմությունը վկայում է, որ Փահլավիների դինաստիայի երկու թագավորներն էլ բանակի օգնությամբ իշխանության եկան ու շարունակեցին իշխանությունը։ Այսպիսով կարելի ասել, որ Փահլավիների բանակը, հատկապես Մոհամմադ Ռեզայի ժամանակ, հատուկ ծառայում էր վերջինիս։ Նա միլիարդավոր դոլարների սպառազինություն էր գնում այն դեպքում, երբ երկրի տարբեր շրջանները զուրկ էին ապրելու նվազագույն հնարավորություններից։ Երկրի բնակչության կեսն այդ ժամանակ անգրագետ էր, շրջանների մեծ մասում բացակայում էին որոքման ու խմելու ջրի համակարգերն ու առողջապահական ամենաառաջնային ծառայությունները։ Ամերիկացի ռազմավարագետ Մայքլ Լետինն այս կապակցությամբ գրել է Միացյալ Նահանգների կողմից իրանական նավթի դիմաց վճարված ամեն 1 դոլարի դիմաց իրանցիները ծախսում էին 2-ը Վաշինգտոնից սպառազինություն եւ այլ ապրանքներ գնելու համար։ Սա վկայում է, որ ժողովուրդը նավթի վաճառքից ստացված եկամտից ոչ միայն որևէ օգուտ չէր քաղում, այլ նույնիսկ պարտք էր մնում Միացյալ Նահանգներին սպառազինության դիմաց։ Պահլավինների տնտեսական քաղաքականության հետևանքով երկրի կախվածությունը արտասահմանից մեծացավ, իսկ գյուղատնտեսության ու տնտեսական որոշ ոլորտներ դադարեցին գործել։ Իրանը այդ ժամանակ ավելի քան 5,500,000 բարել նավթ էր արտահանում, և նավթային եկամուտը պատճառ էր դարձել, որ իշխանություններն արդյունաբերության ու գյուղատնտեսության ոլորտում չկարողանան ներդրումներ անել ու զարկ տալ ներմուծմանը։ Արդյունաբերության այն ոլորտներում, որտեղ իրականացվեց ներդրում, պահեստամասերը ներկրվում էին և մոնտաժվում Իրանում։ Պահլավիների իշխանության շրջանի պաշտոնյաններից Ահմադ Ալի Մանսուր Անսարին ասում է, եթե հեղափոխություն չլիներ, Իրանի տնտեսական և ռազմական զարգացումը որոշակի չափով առաջ կգնար, սակայն չէր շարունակվի։ Իսկ պատճառն այն էր, որ իշխանությունը իրեն համարում էր տեր, իսկ ժողովրդին ստրուկ, իսկ այս վերաբերմունքն անընդունելի էր իրանցիների համար։ Որպեսի հասկանանք, թե Իրանի ժողովուրդը որքան էր ատում թագավորական ընտանիքին, պետք է անդրադառնալ որոշակի թվերի, որոնք ցույց են տալիս, թե երկրում ինչպիսի իրավիճակ էր տիրում։ Պահլավիների գերդաստանը անհակ կերպով հարստություն էր դիզում։ Ռեզաշահը մարդկանց հողերը չնչին գումարներով գնում էր։ Այն օրվանից, երբ իշխանության եկավ, Մոհամմադ Ռեզանը սկսեց մտածել հարստություն կուտակելու մասին։ Այդ ժամանակ կնքվեցին մեծ գործարքներ, որոնք միայն շահույթ էին ապահովում։ Որոշ տվյալների համաձայն միայն 1973-76 թվականներին կառավարական պաշտոնյաններին գործարքներից բաժին հասավ ավելի քան 1 միլիարդ դոլար։ Մյուս կողմից նավթի ազգային ընկերությունը շարունակաբար ու գաղտնի կերպով գումար էր փոխանցում շահի հաշվին։ Շահի եղբայրներն ու քույրերը ու նրանց հարազատները բազմաթիվ իրանական ընկերությունների բաժնատերեր էին և ստանում էին 100-ավոր միլիոն դոլարների հասնող եկամուտ։ New York Times օրաթերթն այս կապակցությամբ գրում է. «Միայն շահի բաժնետոմսերի արժեքը կազմում էր 1 միլիարդ դոլար։ Նրա իշխանության վերջին 2 տարիների ընթացքում թագավորական ընտանիքը Միացյալ Նահանգներ փոխանցեց 2-ից 4 միլիարդ դոլար». 1970 թվականին նավթային շոկից հետո, երբ համաշխարհային շուկայում նավթի գինն աճեց, Մոհամմադ Ռեզա Փահլավին տարբեր պատրվակներով մեծացրեց երկրի ներսում ու արտասահմանում իր հարստությունը։ Պալատի նախարար Ալամի առաջարկով նա հիմնեց տնտեսական կազմակերպություն, որը կոչվեց Փահլավյան հիմնադրամ։ Հիմնադրամն օգտվելով մոնոպոլ դիրքից, առևտրից, արդյունաբերությունից, հարկերից, թմրանյութից և թանկարժեք իրերի մաքսանենգումից հսկայական հարստություն ապահովեց Փահլավիների ընտանիքի համար։ Ամերիկյան մամուլի տվյալներով 1979 թվականին շահի հարստությունը կազմում էր 35 միլիարդ դոլար։ Մոհամմադ Ռեզայի երկվորյակ քույրը Աշրաֆ Փահլավին կարողացավ անօրինական միջոցներով դառնալ գերդաստանի ամենահարուստ մարդկանցից և աշխարհի ամենախոշոր կապիտալիստներից մեկը։ Պահլավիների ռեժիմի գործելաոճն այն էր, որ պալատականների ու բանակի ղեկավարներին և ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարներին հնարավորություն տա տնտեսական գործունեություն ծավալել։ Այսպիսով երկրի հարստությունն անարդար կերպով բաժանվեց, ինչի արդյունքում տնտեսապես զարգացավ մի հատուկ խավ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսլամական հեղափոխությունից 1 տարի առաջ Իրանի ժամանակի վարչապետ Հովեյդան հայտարարեց, որ արդյունաբերության մեջ մոնտաժի և ներմուծման ոլորտը հանձնված է պալատական ընտանիքներին, որոնք կազմում են պալատական բուրժուազիան, Ռեզա Փահլավի իշխանությունը տարածվում էր տնտեսության, հասարակության ու մշակույթի վրա։ Շահը եւ Թագավորական պալատը թանկարժեք ճամփորդություններով սարսափելի ծախսեր էին պարտադրում բյուջեին։ 1960 թվականին, երբ Իրանի ընդհանուր եկամուտը կազմում էր 1 միլիարդ դոլար, Շահը իր ճամփորդություններից մեկի համար ծախսեց 200 000 դոլար։ Իսկ երբ 1970 թվականին նավթի գինն աճեց, ճամփորդությունների ծախսերը տասնապատկվեցին։ Որպես օրինակ, 1978 թվականին Թագավորի քրոջ Աշրաֆ Փահլավի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի համար ծախսվեց 500 000 դոլար։ Իհարկե, երկրի թալանը չէր սահմանափակվում միայն թագավորական ընտանիքով։ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավին շատ առատաձեռն էր հատկապես արտասահմանցի պաշտոնյաների, գահընկեր թագավորների, նրանց ընտանիքների ու բարեկամների նկատմամբ։ Աֆղանստանի, Հունաստանի, Բուլղարիայի եւ Ալբանիայի գահընկեց եղած թագավորներից ու նրանց կանանցից սկսած մինչեւ ամերիկացի ու եվրոպացի պաշտոնյաները եւ ի վերջո թագավորի աղախինները, սիրուհիններն ու պալատականները թալանում էին Իրանի ժողովրդի հարստությունը։ Իրանի ժողովրդի հարստության թալանը Փահլավիների գերդաստանի կողմից իրականացվում էր այն պայմաններում, երբ բնակչության կեսն ապրում էր գյուղերում ու արվարձաններում աղքատության պայմաններում։ Շատ գյուղերում ու քաղաքներում բացակայում էին ամենանախնական կենսապայմանները։ Այս ամենը տեսնելու համար կարիք չկար դուրս գալ մայրաքաղաքից։ Թագավորի պալատից մի քանի կիլոմետր դեպի հարավ գնալով հնարավոր էր տեսնել, թե երկրում ինչպիսի իրավիճակ էր տիրում։ Այդ շրջաններում ապրում էին միլիոնավոր աղքատ մարդիկ։ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի երկրորդ կինը Սորայա Էսվանդյարին այս կապակցությամբ գրում է. Թեհրանի աղքատ թաղամասերում մարդիկ սպառում էին այն առունների կեղտոտ ջուրը, որում շոր էին լվանում և որն աղտոտվում էր թափառող շների կեղտերով։ Հաշմանդամ ու սովահար երեխաները, կանայք ու ծերերն ապրում էին փողոցի ցեխի մեջ։ Իսկ նրանց տները տան նման չէին, թաղամասեր, որտեղ տիրում էր աղքատություն, իսկ մարդիկ բողոքելու իրավունք չունեին։ Անբարոյականությունը, տնտեսական անարդարությունը, միջոցների վատնումը, ժողովրդի մեծամասնության աղքատությունը Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի ու նրա հոր իշխանության անբարո, անարժան ու ապարդյուն կառավարման արդյունքն էր։ Որպես օրինակ, շահի տնտեսական քաղաքականության արդյունքում չնայած Իրանն ինքնաբավ էր սննդի ոլորտում, սակայն վերածվել էր սնունդ ներմուծող ամենախոշոր երկրներից մեկի։ Արդյունքում մեծ թվով աշխատուժ գործազուրկ էր դառնում և գյուղերից տեղափոխվում մեծ քաղաքներ։ Արդյունքում գյուղերը դատարկվում էին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակը վեճ տվեց Իրանի ժողովրդի աղքատությանը։ Բարեկամներ, հաջորդ թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանի տնտեսական ձեռքբերումներին։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իրանական Էթեմադորա թերթը գրել է ահաբեկչության և բռնության ըստ վերը Իսրայելի քաղաքականության վրա։ Փոփոխության կաբինետի կոալիցիային աջակցելու համար Եմինայի և մի շարք պատգամավորների հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելուց հետո սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության գործակալությունը հայտարարել է, որ պատգամավորների համար կստեղծի անվտանգության հատուկ խումբ։
Շինբեթի նախագահը նախազգուշացրել է Պաղեստինի տարածքների օկուպանտների շրջանում ներքին բռնության աճի մասին և հոգևոր ու քաղաքական առաջնորդներին կոչ արել զեծ մնալ իրենց կոմնակիցներին սադրելուց։ Նեթանյահուի կոմնակիցները սպառնում են բռնության սպառնալիքներով և Նեթանյահուի ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների տան առջև հավաքվելով փորձում են նրանց ստիպել հրաժարվել քվարկել նոր կառավարության օգտին։ Էփթեքար օրաց հերցը գրել է ընտրություններից հետո ՀԳՀՑ-ի անորոշ ճակատագիրը։ Իրանի նախագահական ընտրություններին մասնակցել է մնացել է երկու շաբաթ, իսկ Վիեննայի միջուկային բանակցությունները դեռ անարդյունք են անցնում։ Իրանի նախագահական ընտրությունների հետ կապված զարգացումները հանգեցին Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում ՀԳՀՑ-ի հակառակորդների դժգոհությանը։ Կդադարեցնեն արդյոք Վիեննայի բանակցությունները, քանի դեռ չի պարզվել Իրանի նախագահական ընտրությունների արդյունքը։ New York Times-ը կոչ արել Բայդենի կառավարությանը չշտապել ՀԳՀՑ-ում, և այս շաբաթ, երբ մենք պատրաստվում ենք տեսնել Վիեննայի բանակցությունների վերջին փուլը, Բենջամին Ունլիթը Պոլետիկոյի ժողովրդավարական պաշտպանության ինստիտուտից հայտարություն է տարածել, որով կառավարությունը կոչ է անում դադարեցնել Վիեննայի բանակցությունները։ Քեյհան օրաթերթը գրել է, եթե Ալ-Աղսա մզկիթի դեմ ոտնձգություն կատարվի, մենք կոչնչացնենք Իսրայելը։ Գրաված Պաղեստինում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ և հերթական պատերազմի վտանգը առկա է։ Սիոնիստական ապարետիտ ռեժիմի և Պաղեստինի դիմադրության խմբերի միջև բախումների ալիքը սկսվեց երկու շաբթի մայիսի 10-ին Թել Ավիվում դիմադրության ղոցում և Ալ-Աղսա մզկիթում հարձակումները դադարեցնելու վերջնաժամկետի ավարտից հետո, բայց սիոնիստական ռեժիմին հասցրած մահացու և աննախադեպ հարվածներով այս պատերազմը երկու շաբաթից ավելի չտևեց, և սիոնիստական ռեժիմի իրավիճակն այնքան է բարձացել, որ դրա հետևանքները շարունակվում են։ Օրակարգ.com-ը գրել է, Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպմանն ընդառաջ հայտնի են դարձել նրանց քննարկման թեմաները։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարել է, որ իր պաշտոնակից Ջո Բայդենի հետ պատրաստվում է քննարկել ռազմավարական կայունության շրջակա միջավայրի COVID-19-ի, ինչպես նաև թեժ կետերում հակամարտություններին առնչվող հարցեր։ Սիրելի բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ներկայացնում ենք պարսկերենը ձեզ համար հաղորդումը։
Պարսկերենը ձեզ համար։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսոյ բարեկամներ։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը, Մորթեզա Ահմադին և Շողիկ Քեշիշյանը։ Ներկայացնում ենք Պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի 125-րդ թողարկումը։ Հարգելի ուղդիր, եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդումների ընթացքում ծանոթացակ Սպահան նահանգին և հատկապես Սպահան քաղաքին, իսկ այս թողարկման ընթացքում ձեզ կծանոթացնենք Սպահանի արդյունաբերությանը։ Սպահան նահանգը բնական ու պատմական գրավչություններ ունենալուց բացի նաև համարվում է Իրանի արդյունաբերական բևեռներից մեկը։ Սպահանում կան մեծ գործարաններ և արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնք խթանում են այս նահանգի տնտեսական ու արդյունաբերական աճը։ Կարևոր գործարաններից մեկը Սպահանի Զոբ Ահան գործարանն է, որը կառուցվել է 1976 թվականին Իրանի ներդրմամբ և Խորհրդային Միության համագործակցությամբ։ Սպահանի Զոբ Ահան գործարանի արտադրանքի ծավալը սկզբում կազմում էր մոտ 55,000 տոննա, բայց ներկայումս այս արդյունաբերական համալիրի արտադրության ծավալը հասել է ավելի քան 2 միլիոն տոննայի։ Արմենան և իր ընկերները այսօր կայցելեն Սպահանի Զոբ Ահան գործարանը և կծանոթանան Ֆուլադե Մուբարաքե համալիրին։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հարգարժան ռադիոլսոբարեկամներ, ինչպես միշտ, նախ առաջարկում ենք ծանոթանալ այս հաղորդման նոր բառերին ու բարակապակցություններին։
Էմրուզ,
այսօր,
Էմրուզ,
այսօր,
մա աշնա մի քոնիմ,
մենք կծանոթացնենք,
մա աշնա մի քոնիմ,
մենք կծանոթացնենք,
սանատ,
արդյունաբերություն,
սանատ,
արդյունաբերություն,
օստան,
նահանգ,
օստան,
նահանգ,
հունարի,
գեղարվեստական,
հունարի,
գեղարվեստական,
թարիխի,
պատմական,
թարիխի,
պատմական,
ման ֆեքր մի քարդամ,
ես կարծում էի,
ման ֆեքր մի քարդամ,
ես կարծում էի,
բա ին հալ,
այնուամենայնիվ,
բա ին հալ,
այնուամենայնիվ,
սանատի,
արդյունաբերական,
սանատի,
արդյունաբերական,
ղոթբե սանատի,
արդյունաբերական բևեր,
ղոթբե սանատի,
արդյունաբերական բևեր,
քարխանե,
գործարան,
քարխանե,
գործարան,
բոզորգ,
մեծ,
բոզորգ,
մեծ,
մոջտամաե սանատի,
արդյունաբերական համալիր,
մոջտամաե սանատի,
արդյունաբերական համալիր,
զոբ ահան,
զոբ ահան,
զոբ ահան,
զոբ ահան,
علاوه بر,
առավել դրան,
علاوه بر,
առավել դրան,
ահան,
երկաթ,
ահան,
երկաթ,
մահսուլ,
արտադրանք,
մահսուլ,
արտադրանք,
մահսուլատ,
արտադրանքներ,
մահսուլատ,
արտադրանքներ,
ֆուլադ,
պողպատ,
ֆուլադ,
պողպատ,
դիգեր,
այլ,
դիգեր,
այլ,
ան թոլիդ միշավադ,
այն արտադրվում է,
ան թոլիդ միշավադ,
այն արտադրվում է,
հար սալ,
ամեն տարի,
հար սալ,
ամեն տարի,
բիշտար,
ավելի,
բիշտար,
ավելի,
բիշ ազ,
ավելի քան,
բիշ ազ,
ավելի քան,
դո միլիոն,
երկու միլիոն,
դո միլիոն,
երկու միլիոն,
պանջ միլիոն,
հինգ միլիոն,
պանջ միլիոն,
հինգ միլիոն,
տոն,
տոննա,
տոն,
տոննա,
բոզորգթարին,
ամենամեծ,
բոզորգթարին,
ամենամեծ,
ֆուլադե մուբարակե,
ֆուլադե մուբարակե,
ֆուլադե մուբարակե,
ֆուլադե մուբարակե,
ջունուբե ղարբի,
հարավ արևմտյան,
ջունուբե ղարբի,
հարավ արևմտյան,
ան վաղե աստ,
այն գտնվում է,
ան վաղե աստ,
այն գտնվում է,
թոլիդատ,
արտադրանքներ,
թոլիդատ,
արտադրանքներ,
չեղադր,
որքան,
չեղադր,
որքան,
անվա,
տեսակներ,
անվա,
տեսակներ,
ֆելեզ,
մետաղ,
ֆելեզ,
մետաղ,
ֆելեզի,
մետաղյա,
ֆելեզի,
մետաղյա,
ան թոլիդ միքոնադ,
այն արտադրում է,
ան թոլիդ միքոնադ,
այն արտադրում է, այժմ սիրելի բարեկամներ, միանանք Արմենին ու նրա ուղեկիցներին եւ միասին լսենք Արմենի ու էքսկուրսավարի երկխոսությունը։
Ամրուս շումարը با سنت استان اصفهان آشنا می‌کنیم։
Այսօր ձեզ կծանոթացնենք Սպահան նահանգի արդյունաբերությանը։
Ամրուս շումարը با سنت استان اصفهان آشنا می‌کنیم։
Այսօր ձեզ կծանոթացնենք Սպահան նահանգի արդյունաբերությանը։
فکر می‌کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است.
կարծում էի اصفهان միայն գեղարվեստական ու պատմական նահանգ է.
فکر می‌کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است.
կարծում էի اصفهان միայն գեղարվեստական ու պատմական նահանգ է.
درست است. با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست.
ճիշտ է. Այնուամենայնիվ այս նահանգը նաև Իրանի արդյունաբերական մի բևեռն է.
درست است. با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست.
ճիշտ է. Այնուամենայնիվ այս նահանգը նաև Իրանի արդյունաբերական մի բևեռն է.
پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم.
Ուրեմն այսօր գնալու ենք արդյունաբերական մի մեծ գործարան.
پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم.
Ուրեմն այսօր գնալու ենք արդյունաբերական մի մեծ գործարան.
بله، اکنون با هم به کارخانه ذوب‌آهن اصفهان می‌رویم.
Այո, այժմ միասին կգնանք սպահանի զոբ آهن գործարանը.
بله، اکنون با هم به کارخانه زوب آهن اصفهان می رویم.
آیو، ایجم میاسین که گنانگ اسپهانی زوب آهن گرزارانه.
محصولات این کارخانه چیست؟
ایس گرزارانی ارتدران کنیم چه؟
محصولات این کارخانه چیست؟
ایس گرزارانی ارتدران کنیم چه؟
در این کارخانه علاوه بر آهن، فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از 2 میلیون تن محصول دارد.
Այս գործարանում երկաթից բացի արտադրվում են նաև պողպատ և մի քանի այլ արտադրանքներ։ Այս գործարանն ամեն տարի ավելի քան 2 միլիոն տոննա արտադրանք ունի։
Դեր ին կարխանը علاوه بر آهن، فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می‌شود. این کارخانه هر سال بیش از 2 میلیون تن محصول دارد.
Այս գործարանում երկաթից բացի արտադրվում են նաև պողպատ և մի քանի այլ արտադրանքներ։ Այս գործարանն ամեն տարի ավելի քան 2 միլիոն տոննա արտադրանք ունի։
Ինչ է բزرգترین مجتمعه صنعتی ایران است؟
Սա Իրանի ամենամեծ արտադրաբերական համալիրն է։
Ինչ է բزرգترین مجتمعه صنعتی ایران است؟
Սա Իրանի ամենամեծ արտադրաբերական համալիրն է։
Խեր, مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است.
Ոչ, فولاد مبارکه համալիրը համարվում է Իրանի ամենամեծ արտադրաբերական համալիրը։
Խեր, مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است.
Ոչ, فولاد مبارکه համալիրը համարվում է Իրանի ամենամեծ արտադրաբերական համալիրը։
مبارکه, مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است.
مبارکه فولاد مبارکه համալիրը եւս գտնվում է Սպահան նահանգում։
مبارکه مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است.
مبارکه فولاد مبارکه համալիրը եւս գտնվում է Սպահան նահանգում։
بله، مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است.
آیو، فولاد مبارکه համալիրը գտնվում է Սպահան քաղաքի հարավ արևմուտքում։
بله، مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است.
آیو، فولاد مبارکه համալիրը գտնվում է Սպահան քաղաքի հարավ արևմուտքում.
تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟
فولاد مبارکه گرزارانی ارتدرانکی ծավալը որքան է կազմում؟
تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟
فولاد مبارکه گرزارانی ارتدرانکی ծավալը որքան է կազմում؟
کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می‌کند.
فولاد مبارکه گرزارانه ամեն տարի ավելի քան 5 میلیون تن پخپاتیا و այլ متاغیا ապրանքներ արտադրում.
کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می‌کند.
فولاد مبارکه گرزارانه երկաթից բացի ամեն տարի ավելի քան 5 միլիոն տոննա պողպատյա և այլ մետաղյա ապրանքներ է արտադրում։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք մեկ անգամ եւս ունկնդրել Արմենի եւ էքսկուրսավարի երկխոսությունը, այս անգամ առանց թարգմանության։
امروز شما را با صنعت استان اصفهان آشنا می‌کنیم.
فکر می‌کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است.
درست است. با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست.
پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می‌رویم؟
بله، اکنون با هم به کارخانه زوب آهن اصفهان می‌رویم.
محصولات این کارخانه چیست؟
در این کارخانه علاوه بر آهن، فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از 2 میلیون تن محصول دارد.
اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است؟
خیر، مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است.
مبارکه؟ مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است؟
بله، مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است.
تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟
کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می‌کند.
آرمن یویر اوگیسنره ծանոթացան գործարանի տարբեր բաժիններին։ Ճարտարագետներից մեկը բացատրություններ է տալիս Սպահանի զոբահան գործարանի եւ Ֆուլադե մուբարակե արդյունաբերական համալիրի մասին։ Նա ասում է, որ այս գործարանի երկաթակարը Քերման և Սպահան նահանգներից երկաթուղու միջոցով բերվում են այս համալիր, որտեղ արտադրվում են մետաղների ու պողպատների տեսակներ։ Այդ արտադրանքների մի մասը արտահանվում են այլ երկրներ, իսկ մնացածը սպառվում է Իրանում։ Սպահանի Զոբահան և Ֆուլադե Մոբարակե համալիրները նույնանուն մարզահամալիրներ էլ կառուցել են։ Զբոսաշրջիկները գործարանի տարբեր բաժիններն այցելելուց հետո գնացին դեպի գործարանի մերձակա տարածքներ ու մարզադաշտեր։ Նրանք վաղը կմեկնեն Նաթանս քաղաք և մոտիկից կծանոթանան այդ գեղեցիկ քաղաքին։ Հարգելի ընկերներ, ձեր ուշադրությանը հանձնեցինք Պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի 125-րդ թողարկումը։ Հիշեցնեմ, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ, լավատեսությամբ ու սիրով։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ